Tempelriddernes hemmelighed af Raymond Curry. Indlæst for AV-forlaget af Paul Becker. Bogen er tilegnet min far, det rareste menneske, jeg nogensinde har kendt. Prolog. Konstantinopel, juli 1203. Duk jer og vær stille, viskede den gråskæggede mand, da han hjalp ridderen op på rampen. Det sværmer med vagtposter på brystværnet, og denne belejring har gjort dem ret nervøse. Everard af Tyros kiggede rundt i mørket efter eventuelle tegn på fare. Han kunne ikke se nogen. De to tårne lå et godt stykke væk, så det flakkende lys fra aftenvagtens fakler var så godt som usynligt i den måneløse nat. Vogteren havde valgt stedet for deres indtrængen godt. Hvis de handlede hurtigt, var der en rimelig chance for, at de kunne komme over resten af fæstningsværket og ind i byen, uden at blive opdaget. Det var en helt anden sag at komme sikkert ud igen. Han trak tre gange i rebet som signal til de fem riddermunke, der ventede nedenfor i skyggen fra den store ydermur. En for en klatrede de op af det knudrede reb, og den sidste trak det op efter sig. Med draget svær i de barkede naber, gled de på en enkelt række hen over rampen efter deres vært. Rebet blev rullet ud igen og sænket denne gang ud over den inderste mur. Få minutter efter havde de alle fast grund under fødderne, og fulgte efter en mand, de ikke kendte, ind i en by, de aldrig før havde sat deres ben i. Ingen af dem vidste med sikkerhed, hvor vogteren førte dem hen, og de holdt hovederne godt nede af frygt for at blive set. De var iført sorte overfrakker og mørke tunikager, i stedet for deres sædvanlige hvide kjortler, dem med det markante røde kors foran. De følte intet behov for at afsløre deres sande identitet. Ikke når man rejste gennem fjendeterritorium, og da slet ikke når man sneg sig ind i en by, der var belejret af pave Innocenses korsriddere. De var trods alt selv korsriddere. For Konstantinopels indbyggere var tempelridderne pavens mænd. De var fjenden, og Everard var meget opmærksom på den grufulde skæbne, der ventede de riddere, der blev taget til fange bag fjendens linjer. Krigermunken regnede imidlertid ikke byzantinerne for sine fjender, og han var her ikke i pavens ærende, på ingen måde. Kristne mod kristne, tænkte han, da de smuttede forbi en kirke, der var lukket for natten. Er der ingen ende på dette vanvid? Rejsen havde været lang og besværlig. I flere dage havde de kun holdt ganske få pauser, og hestene havde været dødsens udmattede. Den besked, som vogterne i den byzantinske hovedstad havde sendt, havde været uventet og alarmerende. Byen Sardar på Dalmatinerkysten var af uforklarlige årsager blevet plyndret af pavens hær. Uforklarlige, fordi det var en kristen by, og ikke alene en kristen by, men en katolsk by. Den venetianske flåde med det fjerde korstogs rovbegærlige soldater havde sat sejl igen. Konstantinopel var næste mål. Angiveligt for at genindsætte den afsatte blindede kejser og hans søn på tronen. Og i betragtning af, at den byzantinske hovedstad ikke engang var katolsk, men græsk-ortodoks, og ihukommende den massakre, der havde fundet sted få årtier før, var fremtidsudsigterne for byen ikke gunstige. Derfor var Everard og hans ordensbrødre i al hast reddet afsted fra tempelriddernes højborg i Tortosa, først mod nord hele vejen op ad kysten, derefter mod vest gennem det fjendtligt sindede kilikisk Armenien og de muslimske Seljukrige, og videre gennem Kappadokiens golde månelandskab, mens de holdt sig på afstand af enhver form for boplads og by, i et forsøg på at undgå konfrontationer. Da de nåede frem til udkanten af Konstantinopel, lå korsridderflåden, mere end 200 galejer og hestetransportskibe, under kommando af selveste dogen i Venedig, en ikke ubetydelig mand, trygt forankret i vandene omkring verdens største by. Belejringen var begyndt. Tiden var ved at rinde ud. De søgte ly i skyggerne, mens en patrulje marcherede forbi, og fulgte derefter vogteren gennem en lille kirkegård hen til et tæt buskads, hvor en hestetrukken vogn ventede. Endnu en gråhåret mand, hvis højtidelige udtryk i ansigtet ikke formåede at skjule hans stærke uro, ventede ved siden af den med tømmerne i hånden. Nummer to af tre, tænkte Everard og hilste med et nik, mens hans mænd klatrede op i vognen, og snart var de på vej ind mod midten af byen. En sprække i vognens presenning gjorde det muligt for den kraftige ridder i ny og næ at få et glimt af byen. Han havde aldrig før set et sted som dette. Selv i mørket kunne han skelne omrids af høje kirker og enorme slotte, der var så store, at det trodsede enhver forstand. Det blotte antal af dem var forbløffende. Rom, Paris, Venedig, han havde oplevet dem alle for år tilbage, dengang han ledsagede stormesteren på en tur til det parisiske tempel. Alle blegnede de ved siden af det, han så nu. Det nye Rom var virkelig verdens mest storslåede by. Og da vognen langt om længe var fremme ved bestemmelsesstedet, var det syn, der mødte ham, ikke mindre ærefrygt end gøderne. En storslået bygning og en himmelstræbende korintisk kolonnade med frontispice forsvandt højt, højt op i mørket. Den tredje vogter, den ældste af dem, stod og ventede på bygningens brede trappe. Hvad er det her for en bygning? Spurgte Everard ham. Det kejserlige bibliotek, svarede manden med et nik. Forbløffelsen stod malet i Everards ansigt. Det kejserlige bibliotek? Vogteren bemærkede det, og antydningen af et smil lyste op i hans ansigt. Det bedste sted at gemme et træ er vel i en skov, sagde han. Han vendte sig om og gik ind. Følg med mig. Tiden er knap. De ældre mænd eskorterede ridderne op ad trappen, gennem indgangsvestibulen og dybt ind i den enorme bygning. Hallerne lå øde hen. Det var sent om aftenen, men det var ikke den eneste grund. Den anspændte stemning i byen var næsten håndgribelig. Den fugtige natteluft var mættet af frygt. En frygt, der fik yderligere næring af usikkerheden og forvirringen, der forværredes for hver ny solopgang.